Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтар әлемде айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтар Қазақстаннан басқа әлемнің 50-ден астам елінде өмір сүреді. Қазақтардың ең көп диаспорасы Қытайда, Өзбекстанда, Ресейде шоғырланған. Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялағаннан бері шамамен 1 миллион оралмандар туған жеріне оралды. Ал Иранның Гүлістан облысында ресми деректерге қарағанда 5 мыңдай қазақ тұрады. 1929-33 жылдар аралығында Қазақстаннан шет елге көшкен қазақтар көшіне ілесіп, Жаппарбай Шатқамның да атасы бірге көшкен болатын. Ол қазір туыстарымен Иранда тұрады. Құрметті тыңдарман, Иранда өмір сүріп жатқан қазақтар өмірімен жақын танысқыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыз. Ирандағы қазақтар негізінен Гүлістан облысының Горган, Күмбез және Түркмен қаласында орналасқан. 15 жылдан бері Тегеран қаласында Қазақ радиосына қызметке ауысқан Жаппарбай Шатқам атасы мен туған туыстары Иранға көшіп келгенде әкем 7 жаста болатын деп еске алды. Ол алғашында қазақтар үшін бөтен елге сіңісіп кету оңай болған жоқ дейді. Оның айтуынша, алғаш көшіп келген жылдары қазақтар әртүрлі кәсіппен айналса, қазір барлығы жоғары білім алуға тырысуда.
Қазақтар қазір сол әртүрлі кәсіппен айналса өткенде көшіп барғаннан кейін сол Иранда әртүрлі кәсіппен айналысқан, мысалы қара жұмыс істеген, сосын егін шаруашылығы мен мал бағу, мен бірақ кейін қала деген үлкейгенде қаланың ортасына қалып мал бағуға рұқсат жоқ болғасын, сосын кейін жүк машиналары болған, осы сонымен істеген, сосын кейінгі кездерде мектепте білім алып жоғары білім алып әртүрлі үкіметтік мекемелерде қазір қызмет атқарып жатқандар қатары жыл сайын көбейіп келеді. Жалпы еркін жұмыс, әркім өз саудамен айналысып жатқандар да бар, қазір жоғары білім алып жатқандар қазір көп, ондай ешқандай шектеу жоқ. Әртүрлі салада ұл балалар, мысалы қыз балалар бәрі бар. Мысалы, дәрігер бар, банк қызметкері, бухгалтерия, басқа әртүрлі инженерлік мысалы.
Жаппарбай Шатқам Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары Ираннан көшіп келуге ынта танытқандар көп болғанымен, кейін Қазақстанға үйренісе алмай кері қайтуға мәжбүр болғандар бар екенін айта келе, қазір ол көш тоқтады деді.
Көшіп келуге басында көш басталғанда жақсы бір серпіліс болды. Кейінгі кезде көш қазір тоқтап қалды деп айтуға да болады. Біреулер көшіп келді, бұл жақтың енді өміріне бейімделе алмай тағы қайтып болып Иран азаматтан алғандарды қазір көп жерге барса, орысша біле керек, мекемеге барса, әр жерге барса қиын болып мәдениетімен үйренісе алмай қайтып кеткендер бар ізге. Жағдай жасаған ғой, бұл жерде басында үй берді, қызмет әртүрлі қызметке орналастырды. Кейбіреулер енді ренжитін айтатындар бар, бөліп қарап құралманға басқаша қарайды, басқаша көзқараспен қарайды, ана жақтан ешқандай үй күй жоқ, амалсыздықтан келіп жатқандар деп ондай әңгімелер естідік деген айтатын кісілер де бар.
Шетелде тұратын қазақтар өздерінің салт дәстүріне берік екені белгілі. Жаппарбай Шатқам Ирандағы қазақтар салт дәстүрді ұстанғанымен заман талабына сай өзгерістердің салт дәстүрге де ықпал етіп отырғанын жасырмады.
Үйленуге қатысты салт дәстүрлер бәрі деп айтуға болмайды, көбісі сол бұрынғы қалпында сақталған, орындалады. Мысалы құда түседі, сосын барып қыз сұрайды, мысалы бәрі үйлену бұрынғыдай беташар бар, тойбастар бар, бәрі сол бұрынғы қалпында сақтауға тырысып жатыр. Бірақ кейінгі кездерде біраз өзгерістер болған. Мысалы бұрынғы кездерде үйлену тойларында қазақша домбыра тартып ән айтып үй тартатындар болған, бірақ қазір Европаша болып барады. Кезінде ондай қатаң заңдар болған, бірақ қазір онша көп. Мысалы көшеде қыз бен жігіт барса, ол бір-біріңізбен мысалы қандай байланысы бар деп ондай сұрамайды. Бұрын кезінде ондай шектеулер болған. Бұрынғы біз өз кездерімізде мысалы әркім әр жағдайына байланысты, біреулер әке шешесі қызды таңдап өздері соны құда түсіп, сосын үйдегі ұл балаға соны атастырады. Кейінгі кездерде қазір енді еркін қыздар мен жігіттер бір-бірімен, заман өзгергесін бір-бірімен танысады. Өздері таңдағаннан кейін әке шешесіне айтты, мысалы мен осы қызды таңдадым, сөйтіп үйленуін жасайды.
Шетелде тұрып жатқан қазақтар үшін басты проблемалардың бірі қазақ тілінде ақпаратты алуы, газет журналдардың қолдарына үлкен қиындықпен тиетіні болып отыр. Жаппарбай Шатқам қазақ тілді мектеп болмағандықтан балалары тек отбасында қазақша сөйлейтінін, ал Қазақстан тарихын әр отбасында ата-аналары білгенінше үйретуге тырысатынын алға тартты.
Жалпы Иранда қазақтар енді бір жерде бар, енді жағдай төмен де бар, орташа да бар, жоғары білім алып жатқан жігіттер, жұмыс қызметке орналасып жатқандар көбейіп жатыр. Енді бәрі жағдайлары жақсы, мысалы ол жасы деген 30-35 шамасында жетер жетпес өзі бөлек өздеріне үй сатып алып, иә үй салып жатқандар қазір көп. Жағдайлар жақсарып келе жатыр бұрынғыға қарағанда. Қазір жоқ шектеу жоқ, ондай ешқандай. Бізде ұлтқа бөлмейді ғой Иранда, әрі құжаттарында тек Иран азаматы деп жазады. Мысалы, мынау қазақ екен, мынау түрік, Әзірбайжан екен деп ешқандай бөлмейді. Біздер балаларымыз енді Қазақстан тарихымен енді сол көрген, естігені жоқ үлкен кісілерден, мысалы, енді қазақша көп білмейді олар. Кітап мысалы қазақ әріп танымайды. Оқиын деп жанда бар отбасыларда қазақ тілінде сөйлейді өзі. Еш басқа тілде сөйлемейді. Енді барып кетіп отқан кісілер бар, Қазақстанмен қарым-қатынас көбейген соң алып келіп кететін кісілер мысалы бұл жерден әртүрлі қазақша кинолорды алып барады. Я біздер енді қазір өзім қауымдастықпен байланысым бар. Сол әр жолы келіп кеткенде тілге қатысты көмек құралдары бар. Мысалы, компьютерлік дискілерді алып кетеміз. Соларды қызығатын кісілерге береміз, көшірме жасап, соны таратып, сол арқылы үйренеміз. Балаларына үйрететін болса керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Қазақтардың Қазақстанмен ақпарат алмасуына бірден бір себепші болып, көмегін тигізетін мәдени орталық Ирандағы қазақтар қоныс тепкен Гүлістан облысында жоқ. Жаппарбай Шаткамның айтуынша, оның басты себебі Ирандағы қазақтар арасында ауызбіршіліктің жоқтығында.
Біздің қазақтың бір кемшілігі сол басқа жерде қазақтарға қарағанда ұйымшыл емес, бір-бірін тыңдамайды. Бір жалпы бір мәдени орталық ашайын десе, оны басы бірікпейді. Өздері әуелден солай енді, біреулер енді мысалы өздерінің жеке мүддесін ойлайды, мысалы барат қазір Горганда бас консул ашылған. Қазақстанға осындай құрылтайға бірдеңе жиналыстарға келіп кетеді, мен барайын басқалар бармасын деп бір-бірін өсектейді, сондай жамандығы бар. Көре алмаушылығы бар сондай. Жалпы бұл жерде қазақтардың бір мүддесін ойламайды. Мен өз нағашым Қажымұхамед Шаткам білімді кісі болдым. Мысалы қазақтың тілі мен әдебиетімен айналысып жүрген кісі көп жылдан бері. Сондай кісілерді ақыл айтып бұл жерде жиналыс құрып айтады, былай істейік, былай істейік дейді, оны тыңдайтын кісі жоқ. Ол жағынан мәдени орталық құру ондайға мүмкіндік болмайды. Интернетті қолданушылар қазір Иранда көп. Сол қазақтар да бұрын көбінесе сайттарын қарайды, қазір Қазақстанға қатысты материалды алайын деп қазақша сайттарды қарайтындар, қолданатындар жастардың арасында көбейіп келеді, әріп танитындар.
Жаппарбай Шаткам Қазақстан туралы жаңалықтарды Спутник арқылы Каспионет телеарнасынан естіп білетін айта келе, онда да қазақ тілді бағдарламалардың аясы тар болғандықтан адамды жалықтырып жібереді деді. Алайда ол Каспионет арнасын қолы жеткендер ғана көретінін айтады. Сонымен қатар ол Қазақстанға келгенде отбасымен көретін бағдарламаларда, киноларда аз деді.
Менің ойымша қазір Каспионет арнасы бар, бірақ ол сырттағы қазаққа көп пайдасы тимейді. Өйткені аралас үш тілде айтады. Ағылшынша айтады, орысша айтады, қазақша айтады. Енді жексенбі күні біраз қазақша бағдарламасы болмаса, басқа күндері көбінесе сол үш тілде қайталай береді жаңалықтарды. Мен таңғаламын да, мысалы күрттердің мемлекеті жоқ. Әр елдің шет жағасында, шекаралық аймақтарында тұр күрттер. Бірақ қазір Спутниктен қарасаңыз, мемлекеті жоқ, сол күрттердің өзі 10-нан астам қазір телеарналары бар, өз тілдерінде сөйлейді. Қытайда 2 миллиондай қазақ бар, ол тәулік бойы қазақша бағдарлама тарататын телеарналар бар. Қазақстан мемлекет болып тұрып бір таза қазақша сөйлейтін бір телеарна көрмейсіз. Қазақстанның мысалы телеарналарын көбірек Спутникке шығарса мүмкіндік болса, басқа жерден көретіндей сырттағы қазақтарға сол пайдасы көбірек дейді. Соң біздер мына 7-ші арнада көретін болдық. Енді жаңалықтары Каспинетке қарағанда жақсылау. Соның Каплюс те бар, жаңадан Каплюс те көп тыңдайтын болдық. Телеарнаның бағдарламалары бізге ұнайған ма? Отбасымен бірге қарауға болмайды. Бәрі сол батыстың нелері, жалпы ашық-ашық ондай анайы да көруге ыңғайсызданады. Бізде енді ана жақта отырған Иранның тәрбиесін аяқты көрген отбасымен қарауға болмайды. Көбірек қазақилау болса бұл жақсы болады.
Әлемнің әр түкпірінен орын тепкен қазақтардың тағы бір басты проблемасы ол жазу сызу мәселесі. Қазақстан, Моңғолия, тамада елдерінің Өзбекстан мен Түркменстанды қоспағанда Балтық бойының қазақтары кириллицаны, ал Түркия мен Еуропа және Америка қазақтары латиницаны, Қытай, Ауғанстан, Иран және араб елдеріндегі қазақтар кезінде Ахмет Байтұрсынұлы негізін қалап кеткен төте жазуды пайдаланады. Сондықтан әлемдегі қазақтар бір-бірімен хат хабар алмасу кезінде жазуға қатысты қиындықтарға тап болады. Жаппарбай Шаткам, Қазақстан латын әліпбиінен гөрі Иран қазақтарына ыңғайлы төте жазуға көшсе болар еді деген пікір білдірді.
Мен нақты айта алмаймын, латын әліпбиіне көшу дұрыс деп, бірақ орыстардың кемдігінің астына шығу үшін әліпбиіні ауыстырған жақсы. Парсы тілін оқығанбыз, біз төте жазу жақсы көреміз. Бізге оңай сол. Қытайда қазақтарға да сол, бізге де сол. Енді сіз айтып отқандай, латыншаны қолдайтындар көбі сол Еуропаның қазақтары. Әркім өзіне ыңғайлысын қарайды. 2 жылда, 3 жылда бір келіп тұрады Мазарстанға, қазақ тілі бір өзі мәртебесін жететіндей өзгеріс көп көрмеймін. Әрінде мысалы біз қазір бір Иранды қонақпен келгенбіз, біраз жұмыстарымыз болып, әрбір жүгі жүрміз, әр жерге барсақ тілге бізге проблема болады. Қазақша тікелей сөйлей алмайсың. Бәр мекемеге барасың, орысша. Анықтамалар да орысша жазылған, сөйлейтіндер де орысша. Оны түсіндірем деп қасыңа бір осы жердің Қазақстан азаматын бірін алып жүру керек. Иә, үшінші адам да керек болады. Мен мысалы қасымда келіп отқан Ирандық таң қалады, Қазақстан деп келіп, бұл орыс мемлекеті ғой дейді. Әр жерге барсаң орысша білмесең тірлік жоқ екен дейді бұл жерде.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жаппарбай Шаткам Иранда Ирак-Иран соғысында баласынан айырылған, баласы әскер қатарында жүріп қайтыс болған отбасыларға және әлеуметтік жағдайы төмен жанұяларға мемлекет емес арнайы құрылған қор ай сайын әлеуметтік көмек көрсетіп тұратынын айтты.
Сол соғыстың кезінде көп жігіттер қатысты, Иран қазақтар. Мысалы мен өзім де сол кезде әскерде қызметте болдым. Сол қызметім бір 12 айдай соғыс кезінде болды. Тікелей қатыспадым. Мысалы сол Иран шекара аймақтарында бізде болдық, бірақ андай әскери іс-қимылдарға тікелей араласқан жоқ. Иранда әскери қызмет ол кезде 18 ай еді, кейін соғыс болғанын көбейтті 28 ай. Мен 27 ай жарым қызмет атқардым. Қазақтардан да сол соғыста шәйіт болғандар болды. Сол Горганда, Түркмен қаласында солардың аты мен көшелердің атауында атаған. Иә, ондай көмектер болады. Мысалы бір үйден бір баласы соғысқа қатысып шәйіт болған болса, оларға шәйіттің отбасы деген атауы болады. Соларға үкімет жақтан ай сайын әлеуметтік көмек беріп тұрады. Иранда мысалы Имам Хомейни атында қайырымдылық қоры бар. Әр көшелерде жәшіктерді орналастырған, соны халық мысалы қайыр садақасы болса, көшеде отырған қайыр шыға бермейді. Ол жәшіктерге салады, соларды жинап бір өзінің мекемесі бар. Жағдайы төмен отбасылардың бәрін бұрын тіркеп қойған, оларға көмектеседі. Ай сайын мысалы бір мөлшерде әлеуметтік көмек беріп тұрады. Мысалы үйдің мысалы қыз тұрмысқа шығатын болса, оның қыздың жасауын береді, жасап береді бәрін. Үйдің керек-жарағын. Көп балаларды үшін ондай көмек жоқ. Көп балалар олжы қолдамайды қазір.
Ирандағы қазақтар тарихын зерттеп жүрген адамдардың бірі, шығыстанушы филология ғылымдарының докторы Ислам Жемени, шетел асқан көшпелі қазақтарға отырықшылыққа үйрену оңай соққан жоқ дейді.
Оның екі қиыншылықтары бар. Ол табиғатты, мәселен, бейтаныс табиғатта өмір сүру, соның кесірінен мыңдаған қазақ қырылған, себебі мәселен жаңа денсаулыққа зиянды, мәселен жаңа бұлақтың мәселен мөлдір суы сияқты ол кездерде енді арықтардан су ағып жатады ғой, соларды ішіп қырылған қазақтар. Екінші мәселен себебі сол қағамға бейімделу мәселе ұзақ жылдарға созылды. Себебі ол жерде басқа да ұлыстар өмір сүреді, өздерін мойындатуға деген ұзақ уақыт керек, оңай болмайды. Бір мемлекетке барып, ол мемлекеттің мәселен заңдарымен, ол мемлекеттік қоғамдық ерекшеліктерімен жақын танысып, соған өзін бейімдеп өмір сүру оңай емес.
Ислам Жамини Иран қазақтары атты кітабында Ирандағы қазақтардың тарихында бірнеше елеулі оқиға болғандығын атап өтеді. Оның бірі өткен ғасырдың 80-ші жылдары Иран патшасы Мухаммед Реза Пехлевидің сол кездегі советті Қазақстан басшысы Дінмұхаммед Қонаевпен кездесуі екен. Жеменейдің жазуынша Қонаевтың патша арқылы Ирандағы қазақтарға жолдаған сәлемі олардың өмірінің өзгеруіне әсер еткен.
Дінмұхаммед Қонаевтың қонағы болған, сосын ол кісіні Иранға шақырған, қонақ болыңыз деп Дінмұхаммед Қонаевқа атамыз мен бара алмаймын, себебі біздің билік өз қолымызда емес, Мәскеуде деген. Ал бірақ маған үлкен қонақ ас жасағын келсе, менің сол жердегі қазақ бауырларым бар екен, сол туралы мәселен маған мәлімет беріп, соларға қолыңнан не келсе жақсы жасасаң депті. Иранның патшасы, мен бұл туралы шыны керек болса ешқандай мәліметім жоқ, бірақ барғанда сізге уәде етемін, болдан келген көмек. Күндердің күнінде біздің Отан деген қазақ тілінде шығатын газет қолымызға тигені. Бұл да өте қызық уақыт. Біздің Отанда төте болса да араб алфавиты болғандықтан біз тез оқыдық. Үшінші мысалы жаңағы біздің айтайын дегенім, қазақтың кинолары Иран еліне келгені. Соның ең ішіндегі мықты деп айтатын болса Қыз Жібек пен Төлеген және жаңағы экспресс пойызы. Олар енді ерекше. Одан кейін күйтабақтар, кітаптар мінекей біздің өміріміздегі ерекше уақиғалар болып саналады. Себебі ол жерде сол кезде Қазақстан тәуелсіз алғанда қазақтың жастарының тек бір арманы қазақ елмен қауышу. А біздің жастар тек қана елге оралу, елді көру сондай бір сағыныштың күйде өмір сүрді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Иран қазақтарының өмірі жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама мәңгі қазақ календарына арналады. Академик Сайлыбай Бекболатовтың айтуынша, жыл басы наурыз айының 21 күні басталып, 13 айдан тұруы қажет. Бірақ бір жылдағы күндер саны өзгермей 365 күн болып қала береді. Есесіне бір ай 30 емес 28 күннен тұруы тиіс. Мәңгі қазақ календары жылдан жылға барлық календарлық күндердің жылдың сол бір мезгіліне тура келетін жердің күнді айналу қозғалысына қарай негізделген дейді академик өнертапқыш ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Сайлыбай Бекболатов.
Бұл енді календар жасау үшін қандай негіз болу керек деген сұрақ туады. Ол аспандағы небесное светило. Солар периодически жылда қайталанып отырады. Күн жылда 21-ші наурыз деп отырмыз ғой, түннен күннің теңескен кезі. Содан бастап келесі сол наурыз айына келгенде 365 күн жылда қайталанып отыратын тұрақты табиғаттың бұл жаратылыс жарығы, үлкен жарығы күн деген. Оның аспан жазығында егер де күн өзінің жаңағы айлану жолын белгілеп қойған, оны өз жерден қарап отырып, бүкіл астрологтардың бәрі оны анықтаған. Оның жолы қандай? Оның жолы аспандағы 13 шоқ жұлдыз. 13 шоқ жұлдызбен жүреп отырып, сол 21 мартқа келіп тұрады жылда. Сонда ол 13 шоқ жұлдыз оның жолы болатын болса, ол дөңгелек үлкен аспан шеңбері болатын болса, сол шеңбердің бір ерекшелігі бір жартысын 186 күн жүреді екен.
Ғалымның айтуынша күн өз осінде айналумен қатар бір жылда эклиптика деп аталатын үлкен шеңберді де бір рет айналып шығады. Аталмыш эклиптика 13 шоқ жұлдызды кесіп өтетін жол.
Күн мен түннің теңескен күнінен басталған мерзімнен екі батырды күннің кесіп өтуі мерзімнен қайтып айланып келгені 365 күнге тең. Бір жартысы 186, екіншісі 179. Демек, бұл ғылыми дәлелденген дүние, бұл ғылыми дәлелденгені бұлай тұрсын, бүкіл әлемнің кітабында бұның барлығын аппақ қап қарап тұр, әлемлеп жазып берген мен бүкіл кітаптан 365 күннен басқа күн жоқ деген дүние. Ал енді соны біле тұра, қайдан шықты 366 деген сұрақ тумай ма? Жауап жоқ. Ал егер де 13 шоқ жұлдыз болатын болса, күннің жүретін жолы, неге оны 12 деп жазған? 12 деп те жазуға болады. Бірақ 13 шоқ жұлдызбен байланыстырмау керек. Егер де оның күннің жүретін жолы шоқ жұлдыз болатын болса, онда сол 13-ке тоқтауымыз керек. Неге? Өйткені жүретін жолы 13 шоқ жұлдызы, остановкасы, пункт прохождения солнца. Ал 12 аймен қалай есептеуге болады деген және бір сұрақ туып қалуы мүмкін. Күн жаңағы өз эклиптикамен жүрудің өзінде, өз өзінде жер циклді ода айланып отырады. Күннің өзі айланып отырады, өз өзінде. Күннің өз өзінде 12 рет айланған уағында, қайтадан 21-ші наурыз айының күн мен түннің теңескен экватор кесіп өтетін жерге келеді. Бұл 12 аймен.
Бір жылды 12 айменде санауға болады, бірақ адам баласына жеңілдетіні 13 аймен есептеу, себебі жұма мен жексенбінің орны ауысып кеткен. Жұма деген сөз ал, жу, мә, тазалан дегенді білдіреді. Ал жуынып тазаратын уақыт біздің демалатын күнмен сәйкес келуі керек дейді Сайлыбай Бекболатов.
Күн 360 градуспен өлшенеді. А жер ше, жер сағатпен өлшенеді. 365 сутканмен. Жаңағы бірінші жартысын 186 күнмен өтеді. Екінші жартысын 179. Екеуін қосқанда 365 күн ба? Аналардікін қосқанда аймамен 6 айды қосқан. Бірде біреу келген. Оған да мен бірмеген. Это элементарная математика ғой.
бір жылда неше күн бар екенін нақтылау үшін 1923 жылы Женевада календарь реформасына орайластырылған халықаралық комитет құрылған дейді ғалым. Сөйтіп Біріккен Ұлттар ұйымының қоржынына 400-ден астам жоба түскен, бірақ күні бүгінге дейін бұл жобаның бірде-біреуі қабылданбады, өйткені көп жерде күмәнді сұрақтар туған. Оның ішінде бір жыл 13 айдан құрылсын деген ұсыныстар да болған екен. Сол уақыттағы нәрселерді ғалым жандандырып отыр дейді журналист Жұмабай Шаштайұлы.
Бұл бұрыннан көтеріліп келе жатқан мәселе. Бұл өткен ғасырдың 20-сыншы жылдарының басында ұлттық Біріккен Ұлттар ұйымының негізінде осы мәселе бойынша пәленбай жобалар ұсынылған, пәленбай ұсыныстар болған, оның қабылданған, қабылданбаған советінде қалып қалған. Біреулер оның басқы жағын көтергенде, осы мәселе осылай көтерілу керек, осылай болу керек дегенде, екінші біреулер негізінде бұл жабылып қалған. Оған түскен жаңағы жобалар, ұсыныстар ешкімге қажеті жоқ болған. Ал сол негіздегі дүниені бүгісі қайтадан тірілтіп жандандырып отыр. Бүгісінің жандандырып отырғанында әншейін газетке бере салу, газетті дүрліктіру емес. Бұл жерде ғылыми негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде діни негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде жаңағы Библияңызға кіріп кеткен ішінде түгел. Ондағы бүткіл анықтамалықтар, сондағы олардың осыменен сәйкесіп жатқан нүктелері, осының бәрін бүгісі пәленбай жылжырып көз майын тауысып анықтаған, зерделеген, зерттеген. Соның негізінде мына календарды бүгісі дүниеге әкеліп отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабардың келесі жартысында аталмыш мәселеге қатысты өзге де мамандардың пікірлерін тыңдайсыздар. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сайлыбай Бекболатовтың айтуынша, нөл саны бүкіл сандардың негізі ретінде басқа қандай да бөлінбейтін өлшемге жататын күштің, бірегей құрылымның жекелеген негізі түсінігін білдіреді. Сондықтан әр жылдың бірінші айы нөлдік нүктеден басталып саналады.
Наурыз айының күн мен түннің кеңескен күннен бастап есептегенде бір жылда 365 күн болады. Нөлдік нүктеден есептеу бұл тек қана жердің есебінде ғана бар дүние емес. Мына сағаттың өзін, ана пайшмая время деген бар. Дүниесі қабылдап қойған. Оның өзін, жердің өзін 24 пайызға бөлген меридианға. Сонда бір меридианды нөл қылып алған. Бұл бар дүние. Ол сағатқа келген уақытта Всемирная поясная времяның уақытын анықтағанға келген уақытта ол кезде нөл керек, өйткені бүкіл самолеттердің барлығы по часовом поясному времени ұшады. Өрде сәл қателессеңіз, ол дүниеге аттанып кетіп қаласыз. А мен ерде қателеспегендіктен жүре берген бұл календарь. Нөліңіз бір сағат, қалған 23 сағат, қосқанда 24 сағат шыға келеді. Ол жерде есеп нөлдеген жүреді. А мына күнге келген уақытында ол есепті жоқ, бұл нөл, бұл қалай деп басын ауыртады.
Халықаралық ақпарат агенттігінің президенті Балтабай Рахымжанұлы бұл күнтізбе туралы алғаш рет 16 жыл бұрын естіген екен.
16 жыл бұрын осы мәселені көтерді. Соған енді шынында бұның алдында ойладық, бұның бәрі шын, адамның бір қиялы болады ғой сондай деп. Соған біз бұл маймен майян календарымен салыстырдық. Майян календар тур осы күн календар сияқты. Бірақ календар айтылған 12 жыл 22 декабрьде ол календар соңы деп. Жұрттың бар ой катаклизмі болады, қырлат деп отыр ғой. Менің ойымша ол тілегенде емес. Емен олар білді, осы сол календарыңыздың жарыққа шығатын уақытын келетін осы уақытқа келетін сол уақыт келіп отыр емес кетейін.
Мәңгі қазақ календарының негізгі мақсаты тыныштық пен демалудың дәлме дәл ара қашықтығын айқындап, тіршіліктің ең соңғы 7-ші күнін анықтауға жәрдемдесу дейді Сайлыбай Бекболатов. Ал Балтабай Рахымжанұлының айтуынша, бұл күнтізбенің өзгелерден айырмашылығы үлкен.
Мен бұл календардың мәселелерін артықшылығы неде? Біз 12 ай әдейі үйреніп кеткенбіз. Бірақ сол 12 айымыз жыл сайын ауысады. Ораза ауысады. Миллиард долларға календар ауысады дүниежүзі бойынша. Себебі неде? Себебі бұл олар 300 бір жылда 365 күн болу керек. Ал соны біреу әр түрлі келеді. Жаң арабтар 354 күн дейді, израильдер 385 күн дейді. Мына Юлий Цезарь деген июльде 31 қылды. Август одан кейін келді, мен не, Юлийден кем бе деп 31 қылды. А біз жүрміз, 30 мың жыл болды мынау. Бізге бәрібір. Сондықтан да қазір мына мен әбден жететін себебім, мына кісінің тауып отқан небесі, бұл күннің жерді айналғанда 365 күн екен дәлелдеу бүгін. Бұл қалай дәлелдеп отыр? Бұрын Римнің кезінде неге бұл дәлелденбеді? Олар бірдей цифрдан, өйткені Римский цифр, байқайсыз, 1-2-ден басталды. Сонда 1-2 365 күн дейді. Ал 360 деген нүкте бұл жетпейтін іс. Ал 16-тағы мына біздің мына христиандар календар дейді. Христиан туған күнін алтыдағы соны шығара салды. Күнді айналып тұрған 13 шоқ жұлдыз. 13-ке бөлу керек. 12-ке бөлсеңіз қанша тартсаңыз, қанша ақыл болып кетеді, высоко осын болмайды. Ал бұл күн соның именно 13 шоқ жұлдыз бар екен деді. Ол уақытта да білген. Бірақ олар 12 мен 13-ті шаршая мен жылан дейді қазақша. Сол екеуін қосып жіберген. Арасы жақын тұр ғой, кім біліп отыр оны деп. Сонымен 13 шоқ жұлдызды бұл 12 айналдырып айналдырып біз әжін ақымақ қылдық.
Сайлыбай Бекболатов бұл күнтізбені жасау үшін 20 жыл еңбектеніпті. Ол календар барлық әлемге ортақ болады деп санайды. Ғалым оған патент алып үлгерген екен.
Ал енді бұл соған патент алып отыр қазір. Сол патентті барлық бүкіл ядерный физиканы үйретті. Бүкіл значит дінді үйретті, Библияны үйретті. Бар дүниені. Сол бүкіл календардың бәрін үйретті. Сөйтіп айналдырып қой, соның ішінен шығарып отыр, 10 шоқ жұлдыз бар екені бұл көз жетті. Бұл соны енді бұл мына неге қойып, дүниежүзілік неге десептік қазір қолында патент тұр. Мына жұлдыздардан ағылатын мекемелер болады. Солардың несі 10 шоқ жұлдыз бар екен мойындатты. Ал мойындаса, онда значит уже 365 күнді 13-ке бөлуіміз керек қой? Қалай қарасаң да.
Дейді Балтабай Рахымжанұлы. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Балтабай Рахымжанұлы жаңа жыл бүкіл әлемде тек бір күнде ғана аталып өтілуі керек дейді.
Сонда жаңа жыл қайдан басталады? Біреу алты оны жаңа жылды жаңа орыстар январь дейді, Қытай айтады оны күз дейді. Жаңа жыл деген сөз кәдімгі күннің жаңағы өзінің осыдан айналып тұрған кезі, күн мен түн теңелген кезі. Ол дүниежүзі бойынша тек бір ақ күн, 21-ші наурыз, 22-ші наурызға қарағанда. Сол емес пе? Олай болса жаңа жыл дүниежүзінде қай күн болу керек? Тек наурыз. Бұл соған келді. Сол емес пе? Ал енді ол наурыз оған келсе, ол күні жер күнді айналған уақытта өз осынан нөлден бастап айналып нөлге барып тоқтайды ғой. Нөл мен бірдің ортасында 24 сүрткі бар. Бұны бұлардың бәрі ұмытқан. Ұмытпаса біліксі келмейді. Сонда болса айтып, мына нөлден бірге шейінгі 24 сүрткі именно неден басталады екен? Бастамасы наурыздан басталады екен. Сондықтан ол күні 28 күн болмайды, ол күні бастама болған күн 29 күн болады. Сонда 29 күнді наурызды қоясыз, 10 ай болған апта. Ал қалғандарын 12 айды 28-ден қойсаңыз 365 күн шығады. Ешқандай мыңдаған жылдардан кейін ауыспайды бұл календар.
Балтабай Рахымжанұлын бұл календар таңғалдырған екен. Оның айтуынша календарды құзырлы органдарға апарып көрсеткенмен нәтиже шықпаған, сондықтан да енді Біріккен Ұлттар Ұйымына хабарласпақшы.
7-ші күнде өмір ғой, сол әр күнде 7-ші күні 7-ші күн болып жасалып келеді. Ана календарын қараңызшы, есіңіз шығады. Бұл мыңдаған жыл ауыспайды бұл. Өйткені бұл точно жаңа айтқандай ненің эффициентін тауып күн мен түннің арасын дәлелдеп отыр. Біз календарға үйрендік, үйренгеннен айналайын, космосқа бірден шыққан жоқпыз ғой. Бәрі келді ғой, емес пе? Сондықтан мына біздің үкімет қазір мүмкіндігі болса осыны қазақтан шықты деп дүниежүзіне жар салатын уақыт келді. А 2 жыл болды, ешкім не қалмайды, ешкім қарамайды. Енді бұл сөмке амал жоқ. Жаңа неге прессаға шығып, енді бұны біз оңға, Құдай қаласа, оңға уже адамдар шығып жатыр. Басқа ел қабылдайды. Өйткені барлығы шындықты білгісі келеді ғой мысалы. Сөйтіп айту керек, 30 мың жыл біз ақымаққандарыңыз жетеді. Жаңа жылыңыз наурыз, біз осы календарды аламыз деп, әркім мысалы мен өз басымда жазам, сіздердің де мына азаттық болатын болса, бұны дүниежүзіне жеткізу керек.
Балтабай Рахымжанұлы қандай мемлекеттік ұйымдарға барғанын айтып берді.
Кәдімгі аппарат президенттің алдына апарып тұр, тапсырып тұр. Осыны жаңа айтқандай не жаңағы министр көтерді. Содан кейін жаңа айтқандай бүкіл сенаттың нелері бар. Соларға апарып осының бәрін түсіндіріп, біздің мынау мінекей Сайлыбай Бекболатов, мынау мен де мына айтқанда мына есім Балтабай Рахымжанұлы, мына менің тауып атқан еңбегім, мына нұқтың құдіретін ашып отырмын. Енді өзіңіз ойлаңызшы, патент алу деген нұқтың дүниежүзі бойынша бұл сивилиз қазақ көтерді деген сөз ғой. Осының бәрін біз ана кісіге жеткізейік десек, бізді осы 2 жылға қабылдаған емес. Енді өзіңіз ойлашы, біреулер жетсе, біреу жеткізбейді. Ойлайды, ой мынау біз осыларға табындым. халқымыз ғой. Зачем мына календарды ауыстырса ертең бәле қаламыз ана? Еттер ел жұрт білу керек қой.
Календар мәңгі болмақ дейді Сайлыбай Бекболатов. Ол қанша ғасыр дәуір өтсе де өзгермейді. Күн күнімен, ай айымен, апта күндері апта күндеріне ешқандай өзгеріссіз қайталанып келіп отырады. Ал Балтабай Рахымжанұлы оның неге мәңгі қазақ календары деп аталғанын түсіндіруге тырысты.
Мәңгі қазақ деген сөзді, қазақ деген сөзді Құраннан алсаңыз, құлшылық Аллаға зікірін қалау деген сөз екен. Зікір деген сөз мына молдалардың азанын кешке оқитын несін зікір дейді. Сонда Алла Тағала адамды жаратқанда қазақ деген сөзбен жаратты. Қазақтың құдіреті қайда жатыр? Өй, алдымен сен қазақтың қайда шыққанын Құранға дәлелдесейш. Адам деген сөзіңіз қазақ байқайсыз ба қазақша?
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген мәңгі қазақ календарына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Перекресток. Совместная программа.